Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Неделя, 23 жнивня. У эфиры польского радио «Белосток» передача «Под знаком погони». При микрофоне Змитер Костин. И сегодняшний выпуск передачи начнем с актуальной информации из Беларуси. Учора поздно вечера у лесе под Менском повешенным знайшли 28-годового Микиту Кравцова. Поводле родных на теле были прикметы избиття. Микита зник еще 12 жнивня, и он был одним из больше 50 особ, которые зникли после падея 9-13 жнивня в Беларуси. У пятницу Белорусское министерство внутренних справ заявило, что все зниклые после протестов особы выехали за межу або на працу, або на отпочинок. Таким чином, личба ахвяров протесту повеличилась до 4. Тем часом, яны у Беларуси не спыняются. Учора у вечера протесты были не только в Менску, але и в других городах Беларуси. Не стихают яны уже 15 дзён, и эта тема будет головной и у нашей сегодняшней передачи. Праз момант будем размаўляць с гостем, былым консулом Беларуси у Беластоку, былым амбасадором Беларуси у Польши, Франции и Гішпанії, былым министром культуры ды цяпер уже былым директором Купалаўскага театру Павлом Латушкам. На Беласточчыне ён вядомы як чалавек, для якога беларуская мова і культура была блізкай. Неаднойчы можна яго было пабачыць на розных беларускіх мерапрыемствах. У самой Беларусі асабліва ён стаў вядомы, калі на мінулым тыдні асудзіў гвалт у адносінах да мірных беларусаў, заклікаў міністра ўнутраных спраў пайсці ў адстаўку ды правесці справядлівыя выбары. Нягледзячы на напружаны графік інтэрв'ю і сустрэч, Павел Латушка знайшоў час, каб распавесці слухачам нашай перадачы, чаму ён, дзяржаўны чыноўнік, выступіў супраць сістэмы Александра Лукашэнкі.
Ну, па-першае, я хацеў бы вітаць усіх беларусаў, якія пражываюць у Польшчы, прадстаўнікоў беларускай этнічнай меншасці і беларускай дыаспары, якая, на жаль, у апошнім часам павялічылася, і гэта, я разумею, звязана з тым, што шмат хто не можа рэалізаваць сябе тут на радзіме, у Беларусі. У чым прычына маіх заяваў? Ну, мы разумеем, што сітуацыя была драматычная і застаецца вельмі складанай у нашай краіне, асабліва мінулы тыдзень і бягучы тыдзень, калі пачаліся адбывацца акцыі пратэста па выніках сфальшаваных выбраў у нашай краіне і былі прыменены сілы гвалту ў адносінах да мірных дэманстрантаў, а пазней да асобаў, якія былі затрыманы і знаходзіліся ў следчых ізалятарах. Ну, цяжка сабе уявіць, што можна пагадзіцца з тым, што 7 тысяч чалавек было затрымана, што тысячы людзей былі падвергнуты гвалту. Вы ведаеце, калі мы сабраліся вось яшчэ на мінулым тыдні ў Купалаўскім тэатры па ініцыятыве акцёраў, якія хацелі сустрэчу з генеральным дырэктарам, мастацкім кіраўніком, каб аб'явіць забастоўку, сустрэча пачалася не менавіта не з гэтага, не пра забастоўку, не пра страйк шла размова. Шла размова пра тое, ці вы гатовы з гэтым прымірыцца. И, конечно, мой отказ был однозначный. Не, я не готовы. Ці вы будете разом с нами, запыталіся артисты Купаловского театра. Я сказал, что вы купаловцы, и я купаловец. И мы будем разом. Позднее, когда пошла выгрузка интернета, вот когда после подключения мы отримали шмат відэаматэрыялаў, сведчанняў, калі ў прамым эфіры ішла трансляцыя, як людзі выходзілі, расказвалі пра той гвалт у следчых ізалятарах, гэта быў для мяне эмацыянальны шок. І па мінулую пятніцу ўжо раніцай я сказаў у сваім атоле: "Ведаеш, мне сорамна, што я беларус. Мне сорамна, што беларусы могуць біць, так збіваць жорстка сваіх жа беларусаў". У нас шмат хто параўноўваў гэта нават з часамі другой сусветнай вайны, што такі здзек і гвалт мог ажыццяўляцца толькі тады. Гэта не мае словы, гэта словы простых людзей. Я званіў многім, і мне казалі: "Мы плачам". Людзі плакалі ад паловы пятай раніцы, калі глядзелі гэтыя расказы, калі кашулькі падымалі людзі, выходзячы з следчых ізалятараў, і расказвалі гэта гісторыі. Артысты таксама пацярпелі, і майго дваюрнага брата сын таксама быў затрыманы і знаходзіўся ў Жодзіна. І вось тады я сказаў: "Мне сорамна". А пазней я сказаў: "Я ганаруся тым, што ёсць сярод беларусаў тыя, якія гатовы змагацца супраць таго, каб парушаліся іх правы, выбарчыя правы, правы проста людзьмі звацца, як сказаў класік, беларускі песняр Янка Купала". Вось гэта быў эмацыянальны рух, хаця, канешне, ён быў падрыхтаваны ўжо ўнутры гэта ўсё. Ведаеце, ёсць такая кропка перасялення, калі вось накапліваецца і крытычная маса і пазней она ўзрываецца. Вось гэта адбылося менавіта, я думаю, не толькі я адзіны, шмат мільёны фактычна беларусаў сказалі: "Хопіць, мы хочам перамен, мы хочам жыць па-новаму". І тады я выступіў з публічнай заявай каля Купалаўскага тэатра, і мяне падтрымалі прадстаўнікі 12 тэатраў нашай краіны, якіх я не запрашаў, але яны самі сабраліся, і гэта быў такі адзіны эмацыянальны парыў. Пазней зразумела, як у кожнай еўрапейскай краіне, міністры, якія адказваюць за падобныя дзеянні, нясуць перад усім палітычную і маральную адказнасць. Я сказаў, што трэба зайсці ў адстаўку. А пазней ўжо ідзе разбіральніцтва з пункту гледжання, ці паралельна распачынаецца разбіральніцтва з пункту гледжання крымінальнага, адміністрацыйнага ці іншых правых дакументаў. Але гэта разбіральніцтва да гэтай пары не распачатае. Гэта наступны жах. Калі мы не пройдзем гэты, не паставім тут кропку, не пройдзем праз гэта, ці пройдзем і забудземся, то это значыцца, што наша краіна будзе далей падаць у нябыт, бо фактычна, ну, прамаўчаць на гэта немагчыма. Мы павінны з гэтым разабрацца і паставіць гэтаму кропку.
Ну, менавіта для таго, каб паставіць кропку, між іншым, каардынацыйная рада была створаная ў прэзідыум, якой таксама вас запрасілі. Што гэта за орган? Чым ён займаецца?
Ну, фактычна, гэта не фармалізаваны інстытут, гэта фактычна грамадскі рух, гэта як грамадская платформа. Таму што фактычна гэты інстытут транслюе, акумулюе ў сабе ўсе тыя выказванні, якія былі за падчас масавых, самых маштабных за ўсю гісторыю нашай краіны, якія працягваюць акцыі не толькі ў сталіцы, але ў абласных сталіцах, у рэгіёнах, гарадах, раённых, маленькіх вёсачках, то людзі пачалі выходзіць і казаць: першае, хопіць парушаць нашы правы. Другое, гэта мы патрабуем новых выбраў. І вось гэта акумулюе сабе каардынацыйны савет, які рэтранслюе гэта для ўладаў з мэтаю распачаць дыялог. На гэтых двух базавых прынцыпах мы фактычна сталі такім, ну, акумулюючым пасрэднікам і для таго, каб прывесці да зменаў.
Ці ёсць з іншага боку жаданне размаўляць з вамі, ці хочуць дыялога з другога боку?
Ну, на жаль, фактычна вы ведаеце сітуацыю, з боку ўлады няма на сённяшні дзень жадання размаўляць з намі, а гэта значыцца не з намі. Мы не пазіцыяніруем сабе як палітычная сіла, мы не пазіцыяніруем сабе як апазіцыя, мы не з'яўляемся апазіцыйнай партыяй. Мы большасць, мы прадстаўляем большасць грамадства. Так улада сказала на гэта ўзбуджэннем крымінальнай справы. Генеральны пракурор прыняў гэта рашэнне, у двух членаў каардынацыйнай рады ўжо выклікалі ў следчы камітэт, на панядзелак выклікана трэцяя асоба. Ажыццяўляецца ціск. Мы ведаем, што з'ехаў з краіны Владзімір Цэслер, член каардынацыйнай рады. Ну, перадусім ціск ідзе на членаў прэзідыума, у які я ўваходжу, і ёсць і пагрозы разнастайнага характару, маральны ціск вельмі моцны. Але мы грамадзяне сваёй краіны. Я грамадзянін сваёй краіны. Я не лічу, што сваімі выказваннямі я парушаю дзеючае заканадаўства. Я прашу, каб выконваўся закон. Я патрабую, каб выконваўся закон. Гэта маё права як грамадзяніна, і я буду настойваць на гэтай пазіцыі. Я не парушаю заканадаўства.
А ці ў вас не было думкі, каб для сваёй бяспекі пакінуць краіну?
Ну, вы ведаеце, былі такія захады, вакол мяне з'явіліся нечакана ў першыя жа дні, калі я быў звольнены з пасады генеральнага дырэктара толькі за тое, што я выказаў сваю думку на гэты конт, з'явіліся людзі, якія нібы дапамагалі мне ў ахове, і пазней пачалі ажыццяўляць вельмі моцны маральны ціск. Была сітуацыя падчас паседжання першага каардынацыйнага савета, калі мне прапанавалі ў гэтую хвіліну, ў гэтую секунду садзіцца ў аўтамабілі, выязджаць за мяжу. Мне прапаноўвалі і самалёт чартэрны, мне прапаноўвалі аўтамабіль на дыпломат фактычных нумарах, не расказвалі пра сітуацыю жорсткага затрымання, якое ўжо рашэнне прынято ў адносінах да мяне, што это будзе вельмі жорсткае затрыманне. Я буду ў СІЗО КДБ, і пазней для мяне будуць прымяняцца адпаведныя сродкі, і што з гэтага будзе, бальніца, які ваш стан здароўя. Ну, то есть, гэты такі маральны ціск з пагрозамі, ён ажыццяўляецца пастаянна. Так што, конечно, кожны чалавек нармальны гэтага баіцца, ён перажывае за гэтага, але зноў такі я паўтараюся. Я кожную раніцу запісваю відэазварот, які дасылаю сваім сябрам, што я здаровы, я не ўжываю наркотыкаў, я не ўжываю алкагольных напояў, я абсалютна даю справаздачу сваім дзеянням. Калі пазней з'явіцца нейкі фото, відео, матэрыялы, што я прашу прабачэння ўлады, я буду вывезены за мяжу, каб людзі разумелі, што гэта будзе зроблена пад прымусам ці выкарыстанне нейкіх псіхатропных сродкаў.
Дзякую вам сардэчна, трымайцеся, жыве Беларусь.
Дзякую вялікі, будзе жыць.
Сёння на 14-ю гадзіну запланаваны марш новай Беларусі. А госцем нядзельнай перадачы пад знакам пагоні быў былы консул Беларусі ў Беластоку, былы амбасадар Беларусі ў Польшчы Павал Латушка.
Як нешта яскравае, што вядзе далей. Як думкі закаваю жыць і не сталець. Як сэрца пазычыць і не забіраць. Я ведаю правілы, правілы, як словы, што камені падаюць да ног. У іншых абставінах я б, канешне, змог зрабіць штосьці важнае, а не абяцаць. Такія вось трабылы, трабылы. Мы выйшлі на вуліцу, і кожны з нас не ведаў, куды ісці, напэўна, праз. Гадзіну згубіліся, але ж хтось у здымістях. Мы выйшлі на вуліцу, знянацку так. Каму мы патрэбны, калі не сабе? Калі ўсё адметнае адмятае свет. Калі позірк стомлены ачуняе зноў. І мы з табой марылі аб адным, дзе таты з матулію усміхаюцца, дзе нашы утульныя пасароміць нас. І так нечакана сярод простых размоў адчуеш, што правільна, правільна. Мы выйшлі на вуліцу, і кожны з нас не ведаў, куды ісці, напэўна, праз. Гадзіну згубіліся, але ж хтось у здымістях. Мы выйшлі на вуліцу, знянацку так. Мы выйшлі на вуліцу, і кожны з нас. Правілы,
правілі.
У гэты складаны час сабраліся, каб быць разам ды падтрымаць пратэстуючых у Беларусі. У Беластоку учора ўвечары прайшоў канцэрт «Родныя словы». На ім гучалі знаныя многім пакаленням беларускія песні.
Маё пакаленне ў цемры расло, цяпер яму цемра сама святло. Маё пакаленне расло на мяжы, заслонай жалезнай у самай душы. Маё пакаленне хаваецца ў цень.
Nie, kiedy gledzę na to, co odbywa się, to wiadomo, jakby serce rośnie i jakby wiera u zmiany jest, postajanna.
Ilona Karpiuk z gurtu Ilo i Friends.
Ale kiedy czytasz różne komentary, kiedy baczysz, co odbywa się, kiedy baczysz te ogólnie, pomiesz uladaj, a tym, co odbywa się po drugim boku, jakby ciężko mieć tylko wykluczne, takie pozytywne, optymistyczne stawlenie. Wiadomo, że na uzroniu ulady u każdej krainie jest swoje gry ogólnie i każdy wiedzie ich po swojmu, a ludzi, gromadztwa, naród staje po drugim boku i prosta chocza normalności. I tak jak już niekilka razy mówiła o różnych takich bardziej prywatnych rozmowach, jakby nie ujawniały sobie takiej sytuacji, w jakiej prosto ludzie wracają do chaty i przyjmują to, co jest tak jak jest, jak było i prosto no, nie udało się, jakby zmiana nie będzie wielkich, może jaka korektura i tak dalej. Jakby to po mojemu nie możliwe, tak? I ten wysiłek, i te tragedii ludzi, cały siemią i no naprawdę taki podjął całe gromadstwo, po prostu to dokaz tego, że się powinniśmy podtrzymywać jak możemy, a pierwsze się, że to powinna być bolsz rozczaja reakcja z boku innych dzierżaw na pewno i na pewno rozwiazu. Się nie u niektórych komentarzach do relacji z Białorusi przeczytała czyści komentarz, po prostu no, zabierajcie ruki, to ich nie sprawy i tak dalej. No, i pojawia się zrazu pytanie, a co było, kiedy inne krainy, inne ludzie swoje ruki nie układają polską sytuację, tak, u 80-tych, 90-tych, w poradku 90-tych godów, czy ta zmiana była taka oczywista, naturalna, mirna. My chcemy się, kiedy zmiana w Białorusi była mirna zmiana. To osnowna w ogóle. Ja suprać prosto takich wychadał sytuacji, gdzie prosta ktoś ci wojdzie, ktoś ci wyraszyć za ludzi. Ludzi pokazali, ludzi wyraszyli, my chodzi zmiany i trzeba ich potrzymać u tym.
Bady mi mianie, pala zemlioju, bady mi mianie, skrętny obszar, bady mi mianie, nady pysnioju, bady mi mianie, powietra lisza.
Od wielu lat interesuje się muzyką za naszej wschodniej granicy, i to białoruską, ale też ukraińską, też tańcem i śpiewem i wszystko, co w tym klimacie jest mi bliskie po prostu i nie wyobrażałam sobie, aby przegapić tak ważny moment, zwłaszcza gdy teraz za naszą wschodnią granicą dzieje się to, co się dzieje i zwłaszcza gdy widzę moich znajomych z Grodna, którzy teraz są na ulicach, aż mam po prostu dreszcze na rękach, bo to jest bardzo trudny moment i symbolicznie możemy chociaż trochę się z nimi zjednoczyć, powiedzieć, że trzymamy za was kciuki, bądźcie silni. Mimo, że tutaj bawimy się dobrze i sobie się uśmiechamy, tańczymy, klaszczemy, no to w środku jednak jest taka rozterka i serce się kraje, że dzieje się źle. I to jest ten główny powód takiej solidarności. Słowo oklepane, ale jak ważne po tylu latach, jak kiedyś słyszało się o solidarności, tak od naszych rodziców, a teraz przeżywamy to na własnej skórze i to jest ten moment, kiedy nie można być obojętnym.
Tu moi друзья Białorusi. Ja nie białoruska, ja Ukrainka, no ja понимаю sytuację, która происходит, i mi хочется поддержать всех своих друзей, которые здесь, и которые в Белоруссии тоже сейчас, поэтому для меня это важно. Песни, они, в них все-таки есть какая-то такая сила, которую, когда слушаешь песню, вспоминаешь просто все, что для тебя важно в жизни, и поэтому хочется укрепить просто в начинаниях людей, которые что-то делают, борются, и хочется дать им просто надежду, что возможно, что все будет хорошо.
Мы хотим присоединиться к нашим друзьям на Белоруссии и просто поддержать их, и я не могу спокойно говорить, потому что мы это все пережили уже, поэтому мы сюда с Украины убежали, приехали, поэтому тяжело очень.
Вельми важно сказать про это, ну, новому всему свету.
Петр Дуданович.
В что переживаю? Нечто помеж злостью, а спадзяванням, то бок, и так, как бы, когось сяброў уже отпустили, когось скатавали, злость и спадзяванню, апошнія два тыдні. Не жадаю нічога дрэннага Африцы, но просто это нечто, калі у новинах нечто такое довольно такое абстрактное. А тут вот так, как бы это тут кольки отбил столько? 60 км с твоими близкими людьми это отбывается. Ну, злость и спозевание.
Дочекалася земля с космосу родных сынов. Ваши с ветками идут и гагали не цветов.
Снова дуют на вам
гнезды парочки буслов.
В Белостоке живет много белорусов. Люди, которые выехали из Беларуси по той или иной причине. В первую очередь, это причина такая, что они хотели поменять что-то в своей жизни на лучшее. Они выбрали новый дом.
Сергей Ласик.
Они опустили свой и выбрали новый. Белосток. Таких белорусов, как я, как Дани, как Владик, музыкант, как Алиса, их миллионы в Польше. Они живут в разных городах. Возможность собраться вместе с какой-нибудь целью, правильной, интересной, воодушевляющей, их очень мало. Потому что в основном белорусы ходят на тусовки к полякам. Наша идея была собрать белорусов, чтобы вместе в душевной атмосфере попеть песни, которые мы знаем, которые мы любим, пообщаться, познакомиться, сделать бесплатный концерт для наших друзей.
Падзею Беларусі не пакідаюць абыякавымі і беларусаў Беласточчыны. Фундацыя «Вілля Сакратэс» выступіла са зваротам у сувязі з падзеямі ў Беларусі. У звароце чытаем. Адразу пасля завяршэння галасавання 9 жніўня пачаліся шматтысячныя мірныя пратэсты супраць чарговай яўнай фальсіфікацыі выбараў. Цягам некалькіх дзён міліцыя, спецназ і сілавыя структуры з дапамогай дубінак, слізацечнага газу, гумавых куляў жорстка збівалі. Гумавых куляў жорстка збівалі, затрымлівалі і штрафавалі ўдзельнікаў небывалых па сваёй шматлюднасці дэманстрацыі пратэсту. Пацярпелі многія нашыя сябры, людзі мірныя, свабодалюбівыя і творчыя. Фонд «Вілля Сакратэс» выказвае сваю салідарнасць з імі. Гэта зварот – адна з нешматлікіх рэчаў, якія мы можам зрабіць у гэтай сітуацыі, кажа старшыня фонду «Вілля Сакратэс» прафесар Лявон Тарасевіч.
Мы хацелі зрабіць у гэтым годзе трыялог беларускі на тэму рэалізму, бо ўсе глядзелі на Беларусь і на культуру, што гэта такая спакойная, салодкая, сентыментальная творчасць. А мы бачым, што ёсць зусім штосьці іншага, што культура беларуская, мастацтва ёсць вельмі рэалістычная, каб не сказаць надрэалістычная. Чи глянем на творчасть Быкова, чи глянем на фільм Клінова «Іджі гляджі», чи глянем на тексти, які піша наша наблістка Світлана, чи знову многі твори мастацькі, вони не ёсць такі спокійні, вони не ёсць сентиментальні, вони кранають рэчаіснасці, а гэта рэчаіснасць ёсць горкая, так што гэты творы ёсць горкія і вельмі рэалістычныя. Ну, але як заўсёды, жыццё хутчэй ідзе, чым думка чалавека, і такім чынам і маем тое, што ёсць на Беларусі. Добра было б, каб гэта ўсё закончылася добра, бо ўся праблема ў гэтым, што усе на Беларусь так глядзелі з боку, чаму яна такая спакойна, чаму там нічого не робіцца, але не разумелі цэлай рэчаіснасці. Перш за ўсё, Беларусь патрачыла найбольш насельніцтва ў час астатняй вайны, то ж усе людзі актыўныя пагінулі. Да гэтага Сталін так перад вайной, як і па вайне, знішчыў нам цэлую інтэлігэнцію, Так што мало хто я стаўся з пісьменнікам. Да гэтага яшчэ гэта Беларусь нікому не ёсць патрэбная. А ў палітыцы ёсць так, што ні адна краіна ніхто не дастаў самастойнасці, ніхто не выйграў з акупантамі, калі яму не памог хтось другі. Прыкладам ёсць хаця бы Польша, у которой просто зарганізована была эта салідарнасць, не так самая па сабе, як і амерыканцы. Дапамаглі ў гэтым і дапамаглі потым у цэлым пераварочы, каб Польша сталася такой, якая яе сёння. Беларусі ніхто, можна сказаць, не памагаў. І на сёння, калі дарасло ўже пакаленне, можна сказаць, пачынаючы праве чацвёртае, уже пачынае быць пакаленне. Гэта ёсць такое пакаленне заўсёды, которое ёсць актыўнае. І гэтыя людзі не пагаджаюцца з гэтым светам, які ёсць. Но, на жаль, ніхто ў гэтым не дапамагае. Не было дыпламацыі беларускай такой, каб стварыць магчымасць, каб зрабіць гэты пераварот на Беларусі. Так што гэта ўсё хутка-хутка робіцца. А ось іх ашарашуе гэты факт, што такое, што адбылося ў Мінску і ў цэлай Беларусі з пратэстамі, то гэта, што было ў Польшчы, то гэта толькі малы працэнт гэтага, што ў Беларусі адбываецца. Так што гэта запярэчыло ўсяму, што было ў прошласці, і будуць нас зусім па-другому глядзець.
У сваю чаргу, пасля адмовы старшыні ўправы беларускага грамадска-культурнага таварыства Янкі Сычэўскага каментаваць падзеі ў Беларусі нашаму радыё, з'явілася заява ўправы наступнага зместу. Беларускае грамадска-культурнае таварыства ў Польшчы выражае глубокую занепакоенасць лёсам беларускага народа, удзелам якога сталі балючыя трагічныя падзеі апошніх дзён. Выказваем шчырую надзею і верым, што Беларусь мірным спосабам вырашыць усе канфлікты і пойдзе шляхам гарманічнага, згоднага, спакойнага развіцця, захоўваючы дэмакратычныя стандарты сваёй дзяржаўнасці і грамадскага жыцця. Паволі наша перадача падыходзіць да завяршэння, пры канцы толькі пару абвестак. Нягледзячы на складаную эпідэмічную абстаноўку, традыцыйныя ўжо фэсты і тут жывуць людзі вяртаюцца. Першы сёлета пройдзе ў Макаўцы Нарвоўскай гміны ў наступную нядзелю, пачатак у 15 гадзін. Заўтра ў сувязі з трансляцыяй матчу Ягілёні наша перадача пад знакам пагоні выйдзе ў эфір у пазнейшую пару. Запрашаю на сустрэчу з беларускім словам на хвалях польскага радыё «Беласток» у 20 гадзін 20 хвілін. Сёння за ўвагу дзякуе Змітер Костін. Прыемнай і спакойнай вам нядзелі. Пачуемся.
Я люблю, калі свеціць сонца рана ранкам праз фіранкі. Я люблю пах свежай кавы. Я люблю смак смажанай бульбы. Мне падабаецца дым цыгарэтаў. Мне падабаецца водар парфумы. Я люблю холодные блюзы, я люблю свои джинсы старые, и я живу у этой краине, моя краина под белым стягом, моя краина под белым стягом, под белым стягом с червоной стужкой, и я с тягом часу стануся птушкой, раскрыю крылы, зраблю три кроки и подымуся понад землею туды, где ветер и где облаки. Над краиной под белым снегом, над краиной под белым стягом, под белым стягом с червоной стужкой. Моя свобода, моя свобода, с ветром не сгода, ты осолода, стук расстояния. Моя свобода, човен подводный, поміж сілою дыхта рыбдай. Моя свобода, дом папяровый, поміж хаморою і за домом, а там за домом крайне вядомый под белым снегом, под белым стягом. С тягом часу складанымі стали законы гульні. А не
Як раней все просто було, і ми були. Ми просто йшли, ми просто стояли, ми просто жили і помирали у своїх домах паперових, у своїх підводних човнах. Поміж силою тих рибей, поміж гаморою і затомом, в Україні під білим снігом, в Україні під білим стягом, в Україні під білим снігом, в Україні під білим стягом, під білим стягом, з червоною стужкою моя свобода.